ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
Šta mi preostaje još za vam obećaj?
Ove pobjede moramo slaviti.
Ova vlada vodila je tajne pregovore.
Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
Ovo su bile prilike.
Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, to je puno pristojnije. Hvala.
Poligraf. Politički grafikon.
Osam je sati i pet minuta. Dobro jutro vam želim, poštovani slušatelji. Dobrodošli u ovotjedni Poligraf Hrvatskog radija. Premijer Orešković najavio idućega tjedna donošenje nacionalnog programa reformi koje će poslati u Brisel. A bilo je vrijeme jer prvih 100 dana vlade prošlo je bez nekih opipljivih rezultata. Istodobno dvojica potpredsjednika Karamarko i Petrov gledaju se preko nišana i ratuju izjavama, dok Milan Bandić najavljuje preslagivanje vladajuće većine i izbacivanje Mosta iz igre povećanjem njegova saborskog odbora za još 5 zastupnika.
Ja čestitam svim onima koji imaju želuca ići u preslagivanje vlasti s ljudima koji su zbog sumnji na kriminalna djela završili već nekoliko puta u pritvor. Ukoliko se dogodi na bilo kakav način preslagivanje vlasti, bilo kakva destabilizacija vlasti, da će ekonomski rejting Hrvatske, da će kreditni rejting pasti, da ćemo završiti u scenariju Grčke, što je jasno rečeno već nekoliko puta, tko će preuzeti odgovornost za to?
Upravo danas Karamarko i Petrov s premijerom Oreškovićem putuju u Jasenovac na obljetnicu proboja logoraša. Biće to demonstracija kakvo takvog zajedništva. No koliko su duboke podjele između Mosta i HDZ-a? Jesu li u takvoj atmosferi moguće ozbiljne reforme i koje su? Jesu li možda izgledni i novi izbori na jesen? Odgovore na ta pitanja tražimo u Poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju Domagoj Ivan Milošević, saborski zastupnik HDZ-a. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i našim slušateljima.
Anka Mrak-Taritaš, saborska zastupnica HNS-a, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata, dobro jutro.
Dobro jutro.
I na telefonskoj vezi u Metkoviću čeka nas Nikola Grmoja iz Mosta nezavisnih lista. Dobro jutro, gospodine Grmoja.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
Gospodine Miloševiću, što se to događa u vladi? Lijete vi u neku rekonstrukciju vlade? Jel se ovo raspada? Izbacujete li Most iz igre? Hoće li Bandić povećati svoj klub? Što se zbiva?
Pa pitanje rekonstrukcije je svako pitanje za one koje vode vladajuću koaliciju, međutim treba reći sljedeće, a to je svi mi, ja sam siguran i kolege iz Mosta, ali prije svega mi u HDZ-u, cjelokupna javnost od ove vlade očekuje rezultate. Rezultate koje nismo vidjeli, nisu ostvareni protekle 4 godine, nasljeđe nakon protekle 4 godine znamo svi, neću ga sad ponavljati, dakle golem rast javnog duga, investicija nije bilo, reforme se provodile nisu. To su ključni zadaci, koliko sam čuo od vas u uvodu, zapravo to će biti i naglasi i vaša pitanja danas u emisiji. A dozvolite mi još jednu rečenicu uvodno, sve u životu, pa tako i u politici i odnosi, koalicija, suradnja, počiva uvijek na povjerenju. Ja ću se ipak ovdje usuditi reći da u proteklih nekoliko mjeseci, s obzirom na odnosnu snagu u Saboru, dakle 65 i 15, i proces koji traje proteklih suradnje, proteklih nekoliko mjeseci, mislim da smo mi u HDZ-u i domoljubnoj koaliciji pokazali puno više povjerenja i poštovanja prema Mostu nego obratno.
Mislite da oni nisu pokazali poštovanje prema vama i da vam ne vjeruju ništa?
Pa gledajte, česte su izjave pojedinaca kolega iz Mosta, sasvim nepotrebne, podgrijava se atmosfera, umjesto da se normalno, pristojno razgovara, neki dan sam komentirao i izjavu kolege Petrova. Mislim, gospodin Petrov ima ured nekoliko metara, desetaka metara doslovno od gospodina Karamarka, prošećeš, sjedneš, razgovaraš. Mislim da atmosfera jest važna, u atmosferi boljoj se mogu napraviti bolji rezultati i ponavljam samo jedno, a to je od ove vlade svi očekujemo. I bez obzira što ja osobno pripadam vladajućoj koaliciji, nisam nikad bio licemjer prema tome što smo očekivali od prošle vlade, očekivat ćemo još i više od ove naše vlade. Ponavljam, reforme koje nisu provođene godinama, investicijski projekti koji stoje godinama. Hrvatska, nažalost, danas zaostaje ne samo za sve više za visoko razvijenim zemljama. Mi sve više zaostajemo za istočnoeuropskim zemljama koje su reforme učinili, koje su shvatile da je snaga i zapošljavanje u privatnom sektoru, da se javni sektor mora reformirati. Danas, nažalost, nekad oni koji su samo prije 6-7 godina ljubomorno gledali na uspješnu tada Hrvatsku, danas nas prestižu. Prestižu nas, neću ih imenovati, ali zemlje jugoistočne Europe koje, barem za te, smo oduvijek bili lider.
Idemo do Metkovića. Gospodine Grmoja, ovo je stvari logična rečenica. Zašto Božo Petrov nije otišao tih par metara do ureda svog kolege potpredsjednika vlade, prvog potpredsjednika, i rekao, ajmo sjest na kavu, idemo razgovarati, ovo ne vodi nigdje, ratovanje izjavama preko medija daje lošu sliku o funkcioniranju vlasti. Što vi na to kažete?
Ja bih se složio sa gospodinom Miloševićem oko ovih rezultata, znači bivše vlade. Ne bih se složio oko toga da je MOST taj koji je podgrijavao atmosferu. Ja mislim da je upravo gospodin Petrov bio nekakav jamac stabilnosti ove vlade, da je čuvao cijelo vrijeme leđa premijeru i ovoj vladi. Niti jedna loša poruka nije izašla iz njegovih usta u ovo proteklo vrijeme. A cijelo vrijeme su se, znači, i kroz određene medije iz visokih izvora HDZ-a, Domoljubne koalicije, slale nekakve poruke o preslagivanju, o mogućoj suradnji s HNS-om, o zamjeni MOST-a, tako da sigurno mi nismo zaslužni niti za ovo znači s čim je izašao gospodin Bandić i najavio nekakva preslagivanja, ili gospođa Josipa Rimac koja je rekla da će se mijenjati nekakvi ministri, da će se ići u preslagivanja i tako dalje. Znači, te poruke nisu izašle iz usta bilo koga iz MOST-a. MOST konkretno i ozbiljno radi na reformama i ne bi se složio s vama da nismo ništa vidjeli u ovom proteklom razdoblju. Evo, ja ću vas podsjetiti ako nije problem. Naš ministar Dobrović je ukinio parafiskalni namet tvrtkama u iznosu od 18,5 milijuna kuna. Dobio je od Europske komisije zeleno svjetlo za okvir novog plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2016. do 2022. godine. Po prvi put ovog datuma, znači, u Ministarstvu poljoprivrede krenulo se sa izravnim plaćanjima u iznosu od, znači, gotovo milijardu kuna. Ministar Panenić priprema novi zakon o javnoj nabavi, znači, da bi cijeli taj proces bio transparentniji, pošteniji i jednostavniji. Naš ministar Orepić iz Ministarstva unutarnjih poslova najavio je možda najveću reformu do sad Ministarstva unutarnjih poslova, gdje bi se smanjio, znači, broj policijskih uprava na 5. Ministrica Jurlina, evo, i danas je konferencija, najavila je veliku reformu javne uprave na državnoj i lokalnoj razini, gdje će se raditi na ujednačavanju plaća za ista radna mjesta, znači u državnim, agencijskim, lokalnim tijelima, uvešće se stimulacije i kazne, pripremit će se i online servis gdje će na jednom mjestu, znači, građani moći pronaći sve informacije vezane uz male i srednje poduzetnike, tako da ta priča da se ništa ne radi, da se ništa ne događa, ja se s njom ne mogu nikako složiti.
Dobro, sad ste nabrali MOST-ove ministre za koje tvrdite da puno rade, što kažete na rad HDZ-ovog dijela vlade?
Ja sam isto jako zadovoljan, znači, evo, ja mislim da ministar Tolušić radi jako dobar posao i imamo tamo našu zamjenicu Sonju Bošnja koja je jako zadovoljna s radom tog ministarstva. Mislim da se i ostali ministri HDZ-a također trude i mislim da će ova vlada, ako, znači, riješimo ove probleme, ako budemo inzistirali na reformama svi skupa zajedno i ne budemo se bavili prepucavanjima, ideološkim podjelama, uvjeren sam da će rezultati doći.
Dobro, bojite li se da će vas ipak dugoročno izbaciti s vlasti, da će neki zastupnici MOST-a koji su javno izražavali svoje nezadovoljstvo, poput, ne znam, evo, pada mi na pamet Juro Martinović ili profesor Lovrinović, nakon što je sastavljena vlada, govorilo se o osnivanju čak posebnog kluba, što ako oni prijeđu u Bandićev klub, hipotetski?
Pa mislim da i hrvatska javnost mogla vidjeti kroz ovo proteklo razdoblje da se mi iz MOST-a ničeg ne bojimo, pa tako ni toga. Ako se to dogodi, ja u taj scenario ne vjerujem. Ja vjerujem da su zastupnici MOST-a časni ljudi koji su pokazali u onom teškom vremenu pregovora s SDP-om i HDZ-om, kad su bili ogromni i medijski i svaki drugi pritisci na nas, pokazali su jedinstvo i ustrajno, znači, na toj ideji MOST-a i promjena koje su potrebne Hrvatskoj. Mislim da će to tako i ostati. Tako da ne vjerujem u nekakva takva preslagivanja. Ja mislim da gospodin Bandić, ne znam, ili podiže svoj rejting u ovoj godini prije lokalnih izbora u Zagrebu, gdje mu je uzdrmana pozicija, ili pokušava nešto drugo. Ja ne znam u kakvom su sad tijeku nekakvi procesi koji se vode, istrage, tako da ne znam koji su razlozi njega natjerali na ovakve postupke, ali definitivno ono što je gospodin Petrov rekao, neće uspjeti destabilizirati vladu. MOST čvrsto stoji stoji uz premijera i ovu vladu i ozbiljno će raditi na reformama, a neće se više baviti bilo kakvim prepucavanjima, niti ćemo se dati uvući u ovo što gospodin Bandić želi.
Sve kad ste spomenuli da je Bandić uzdrmana pozicija u Zagrebu, da ste u zagrebačkom studiju, onda biste vidjeli iznenađenje na licu gospođe Anke Mrak-Taritaš. Vi ćete se kandidirati za gradonačelnicu?
Da, ja ću se kandidirati za gradonačelnicu.
Hoćete li pobijediti?
Pa to ćemo vidjeti nakon izbora, o tome odlučuju građani grada Zagreba, da li ću pobijediti ili ne, ali ja ću se kandidirati, već imam program, već radim na terenu, već sam građanima grada Zagreba dala priliku da vide što i kako. Dakle, ja nisam od onih koji najavljuju, nego od onih koji ukažu na problem i nude rješenje.
Kako bi rekao gradonačelnik, idemo delati.
Pa ima jako puno njih koji govori idemo delati, ali između toga opričati kako treba raditi, raditi je velika razlika.
Dobro, recite vi meni, gledamo dakle ovu situaciju među vladajućima, nije vladajuća koalicija, nego je to sporazum u suradnji. Dosta je turbulencija. Tu je, u kalkulacijama nekim se spominjao i HNS, da bi s novim predsjednikom mogao pomoći HDZ-u da oformi većinu bez Mosta, pa je to demantirano. Pa sad vi radite neki svoj, treći put. A ja si pomislim da mi je kuna svaki put kad sam radio emisiju u trećem putu danas bi bio bogat čovjek.
Pa upravo tako. Dakle, HNS nakon gospođe Vesne Pusić koja je bila na čelu HNS-a je došao gospodin Ivan Vrdoljak i uvijek kad vam dođe novi predsjednik morate napraviti korak dalje. I HNS jednako tako je odlučio se u tom koraku dalje pojačati tu svoju građansku opciju, apsolutno se pozicionirati na centru i svi oni koji prepoznaju da ima tu i mjesta za njih dobro došli su, apsolutno su otvorena vrata svima.
Svima?
Pa svima onima koji prepoznaju našu politiku centra. Dakle, apsolutno nikakvi ekstremi ni sa desne ni sa lijeve strane nisu poželjni u HNS-u, odnosno kao naš potencijalni partner, odnosno partner za suradnju, kad već govorimo o suradnju.
Koji su ekstremi, s desne, koji s lijeve strane?
Pa s desne strane znamo koji su ekstremi, dakle netko tko ima ostatke i fašisoidne i to apsolutno nije dobro došlo.
Ko je to? Ali,
pa danas u koaliciji domoljubno imamo ljude koji zazivaju neke druge stvari i koji nisu dobri.
Na koga konkretno mislite?
Pa to su koalicijski partneri domoljubne koalicije, tome ću apsolutno stranci.
Recite stranku,
koje su,
ime, ajde.
Pa imamo HČSP koja je u domoljubnoj koaliciji. Koja...
Gospodin Milošić maše glavom, ona nije član domoljubne.
Dobro, dobro. To je...
Nije, oni nisu. Koji su ekstremi s lijeve strane?
S lijeve strane imate nekakvih ekstremnih koji su spremni za nekakve revolucije koji ovaj čas nisu na opciji vlasti, ali jednako tako te nekakve ekstremne lijeve opcije nisu.
Na primjer?
Pa gledajte, uvijek imate neke koji su spremni rušiti, neki koji su spremni...
Sprečavati deložacije, na njih mislite?
Pa čak i ne mislim na to, ali za jednu stabilnu upravljanje zemljom nije dobro, ni da odete ekstremno desno, ni da odete ekstremno lijevo. Za stabilno upravljanje zemljom trebaju biti stabilni partneri.
Mm-hmm, dobro. Gospodine Ribiću, dugi niz godina ste u ovom poslu. Nekoliko desetljeća već, jel da? I kako vi reagirate na ovo?
Još malo i stoljeće.
Još malo i stoljeće cijelo. Kako gledate na ove turbulencije među vladajućima?
Pa evo, ja se ne bih složio sa gospođom Mrak-Taritaš. Ja mislim da u Hrvatskoj centra nema. Zavisi kako definiramo centar. Jer mi imamo zapravo, sve opcije su desne, ekonomski. I svjetonazorski se razlikuju. I tu postoji centar, u svjetonazorsko-političkom smislu. Dakle, građanska prava, ljudska prava, demokracija. Tu centar postoji. I vjerojatno gospođa Mrak-Taritaš o tome misli. Ali kad se radi o ekonomskom i politekonomskom razumijevanju odnosa, onda mi imamo samo desne opcije. Da li Hrvatska može imati centar? To znači, što je centar? Centar je briga za većinu građana. Ekonomska politika mora služiti većini naroda i to je smisao ekonomske politike. Mi imamo samo desne opcije. Nakon pobjede Milanovića u SDP-u to je još zacementirano. To je i dalje desna opcija. Dok su opozicija, sad će pričati na lijevi način, kao što to sad priča gospodin Mrsić. A radio je dok je bio na vlasti ono protiv čega sada priča. Smanjio je cijenu rada, Hrvatska trenutno ima plaće četvrte od ozdola u Europskoj uniji. Dakle, pala je cijena rada u Hrvatskoj za te 4 godine. On je obavio svoju misiju. To je desna ekonomska politika. politika koja služi interesima financijskog kapitala. Pogledajmo sada ove reforme. Što je prvi cilj u tim reformama koje su artikulirane neki dan? Financijska stabilnost i financijska konsolidacija.
Ušteda 250 milijuna eura,
nije zapošljavanje,
smanjivanje javnog duga.
Nije zapošljavanje, da, upravo tako. Nije zapošljavanje, nije proizvodnja. A kakva je to ekonomska politika koja nema rezultate na ta dva elementa? Dakle, to je ekonomska politika koja služi nekome izvan ove zemlje. Služi ili unutar zemlje uskom krugu malobrojnih imućnih ljudi. To je jedina priča u toj cijeloj priči. Ključna centristička politika ili politika za većinu građana, ekonomska, je ona koja će se baviti, u fokus staviti zapošljavanje i proizvodnju. Koje reforme, kada pogledamo analizu ovih reformi, njihov je zajednički nazivnik samo jedno, racionalizacija i troškove.
Idemo to nisu pobrojati reforme. Neke od tih reformi koje su najavljene da bi idući tjedan trebale biti na vladi.
Ima 10 reformi.
Ja ću nabrojati neke. Evo, dakle, privatizacija dijela državnih kapitala koji su mrtvi kapitali, prodaja stanova. Govorilo se između ostalog i o prodaji dioničkih udjela u nekim profitabilnim tvrtkama poput Podravke, ali to nisam siguran je li potvrđeno ili demantirano, ćemo gospodina Miloševića malo kasnije. Potom povećanje dobi odlaska na mirovinu, u mirovinu na 67 godina. Tu ste, pretpostavljam, kad ste govorili o bivšem ministru rada, i na to mislili. Imovinski cenzus za socijalne naknade, što u stvari dosta logično zvuči, osim ako pomislimo na bakicu u nekom slavonskom selu koja ima nekoliko rali zemlje, a prima tu socijalnu naknadu pa će je sad ukinuti. Zdravstvena reforma, podizanje dakle za 19 kuna dopunskog osiguranja.
To su sve racionalizacije, to su tehničke mjere. Znate li što je reforma?
Reforma obrazovanja, to ćete podržati.
To ćemo podržati, da.
Reforma javne uprave.
Od tih 10 reformi, 4-5 su izuzetno relevantne. Pogotovo reforma javnih poduzeća, reforma obrazovanja, reforma javne uprave. To su stvari koje mi podržavamo.
Reforma obrazovanja podržavamo. Izbacivanje Marulića isto iz lektire, to isto.
Ne, to ne, pazite, to su detalji, to su detalje, ne, pustimo, to su detalje.
Znači Marulić ostaje,
kurikularna reforma je beskrajno važna. Ali pogledajte ostale segmente o kojima se ovdje govori. Ako je cilj, vi ne možete, reforma je zapravo preoblikovanje postojećih podsustava i sustava da bi bili efikasniji na korist građana, poduzetnika i same države. To je smisao neke reforme. Da biste napravili neku kvalitetnu reformu, vi ne možete uštediti u kratkom roku. Vi morate dati injekciju dodatnih sredstava da biste sustave učinili efikasnijima.
Imate li vi kredit, gospodine Riviću?
Nemam.
Nemate kredit, osobno, nemate.
Nemam.
Dajmo uzeti hipotetski da imate kredit.
Nisam ga nikad ne imao.
Nikad ga niste imali?
Da.
Pa kako ste izgradili onu sindikalnu zgradu onoliko?
Štednjom, ja sam zagovornik štednje u individualnom smislu. Ne? Kada se radi o svaki pojedinac mora štednje.
Znači ste vi premijer države je bila u boljem stanju nego sad?
Pa ja ne znam, mislim da bi. Pa da, ako me to pita.
Gospodine Milošević, kako vi ovo komentirate? Dakle, idući tjedan na vladu konačno idu te reforme koje toliko dugo čekamo. Što će se konkretno dogoditi i kako se može štedjeti 250 milijardi eura, a ne rezati standard građana?
Smanjiti dug zapravo. Smanjenje duga. Ako mi dozvolite, samo uvodno moram kolegi Ribiću odgovoriti sljedeće. Dakle, proteklih već 3 godine, mnogi kolege iz HDZ-a i ja osobno, ponavljamo sljedeće, a to je da program HDZ-a za spas gospodarstva i oporavak naše države počiva na socijalno-tržišnom gospodarstvu. Dakle, tko god ima, a to je danas većina hrvatskih građana, može uguglati što je socijalno-tržišno gospodarstvo. Na tome danas počiva, pa recimo, jedna Njemačka, jedna Austrija. Dakle, ja mislim zemlje na koje mi svi zajedno imamo razloga se ugledat, a čini mi se da je, nažalost, velika većina onih koji odoše iz Hrvatske, upravo odoše tamo. E sad, od ove vlade u sklopu socijalno-tržišnog gospodarstva mogu samo jednu rečenicu, ako imamo vremena, reći što je to socijalno-tržišno gospodarstvo u temelju. A to znači zalažemo se za snažnu državu koja shvaća da na tržištu treba omogućiti privatnom sektoru da zapošljava što brže, da investira, da plaća kroz to što veći porez. Dakle, snažna država koja postavlja pravila igre, ali istovremeno upravo kroz jaki privatni sektor, konkurentan sektor privatni, povećanje zapošljavanja, zaustavljanje odlaska mladih ljudi, ima dovoljno novca u proračunu za socijalno ugrožene skupine, za zdravstvo, za mirovine. Mi smo svi svjesni, mislim, ajmo govoriti o brojkama, znamo gdje smo danas. na dnu smo Europske unije po puno kriterija. Jedan od najproblematičnijih je kad gledate broj onih koji rade i onih koji su u mirovini. Svi znamo da je to neodrživo. E sad, vratimo se vašem temeljnom pitanju u kojem smjeru, dakle, ili što očekujemo u krajnjoj liniji od ove vlade. Ja bih podijelio u tri skupine ciljeve za ovu vladu i mislim da i ono što je najavljeno u reformama zapravo možemo podijeliti u tri skupine. Prvo je, očekujemo svaku fiskalnu konsolidaciju. Gospodin Ribić je rekao da nije digao kredit, da štedi, da je štednjom sagradio zgradu. Ja stvarno iskreno čestitam. Međutim, naša država, nažalost, proteklih 10-15 godina ne da nije štedila, razbacivala se milijardama, pa smo tako ubrzano došli do javnog duga kojeg imamo. A i dalje,
tu ste vi u nekom periodu, razdoblju bili potpredsjednik vlade, niste li?
Jesam.
U toj fazi
2011. Tada je deficit bio 14 milijardi kuna, bez jednog rebalansa 2011. Paolo je porezno opterećenje, kad ste me sad pitali, onda moram odgovoriti, 2011. ukinut je 12 mjeseci, odnosno 6 mjeseci ranije krizni porez. Međutim, što se na kraju dogodilo, a ima reperkusije, zato ću uzeti koju rečenicu na tu temu i danas. Dakle, 2012. vlada gospodina Milanovića, jer u tom su apsolutno briljantni, je stavila 11 milijardi kuna duga za pojamstvima za brodogradnju u 2011. godinu, pa je tako taj javni dug, odnosno, ispričavam se, deficit narastao za 11 milijardi kuna u 2011. Isto se pokušava ovih dana prodati hrvatskoj javnosti.
Što?
Dakle, 4 milijarde kuna sigurno, ako ne i više, je iz 2015. preneseno i bit će na teret ove vlade 2016. Procjena je u grubo 2,5 milijarde kuna zdravstvo. Ja znam samo u proračunu, bio je ministar na gospodarstva na mom odboru. Dakle, samo za brodogradnju je 600 milijuna kuna obveza preneseno iz 2015. u 2016.
To onda nije kostor iz ormara, nego groblje, ha?
To je, i to je poveliko groblje. Da se vratim na tri skupine ciljeva za ovu vladu. Dakle, prvo je fiskalna konsolidacija. Apsolutno je jasno, svima nadam se. A to je da porezi zapravo moraju ići dolje. Do sad smo vidjeli da povećanje poreza je dovelo isključivo do pada ekonomske aktivnosti, pada zapošljavanja, pada investicija i rasta javnog duga.
Kako će to onda, dakle, isplatiti mirovine za ovih milijun umirovljenika? Ako porezi idu dolje, kako
tako da se poveća ekonomska aktivnost, dakle fiskalna konsolidacija, jednostavno nemoguće ju je napraviti i smanjiti dug, javni dug, u odnosu na BDP, dakle to su relativni pojmovi, bez ubrzanja ekonomske aktivnosti. Hrvatska država ima ogroman potencijal, svi znamo koji su to potencijali, nažalost, do sada taj potencijal nije stavljen u funkciju.
Idemo.
U okviru, evo samo dozvolite još dvije rečenice, dakle u okviru te fiskalne konsolidacije, dakle zalažemo se za manje poreze, o tom će se razgovarati do kraja godine, očekujemo 2017. da se to počne događati. Stavljanje državne imovine u funkciju, mislim da imate pitanje na tu temu pa neću trošiti riječi. Drugo je vrlo važan kompleks javne reforme. Ja ću ovdje reći, i MOST i HDZ, svi smo se obavezali da će se smanjiti broj ministarstava. Nijedna europska država, Europske unije, nema ovoliki broj ministarstava, ima ih puno veći.
Hoćete Njemačka li prodavati 14... Podravku, Končar? Hoćete, dakle, li tvrtke koje donose novac u državni proračun, koje imaju
sve tvrtke donose
respektabilan prihod, koje imaju dobit koju plaćaju državni proračun, hoćete li ih prodati? Hoćete li ubiti kravu zbog odreska?
Ne, nije vam dobro pitanje, nemojte se ljutiti. Dakle, sve tvrtke...
Znate kako kažu, nema glupih pitanja.
Tako je, ali odgovor neće biti glup. Dakle, sve tvrtke donose prihod u državni proračun. Bilo privatne, državne. Međutim, moramo se naučiti jedno. 2016. je. Moramo naučiti koja su pravila igre, ako želimo biti uspješni. Rukometaši su osvojili treće mjesto na europskom prvenstvu, nisu igrali nogom, nego su držali nekakvih pravila igre. Čak ni najveće države na svijetu, poput Kine, nisu u mogućnosti baš internacionalno postavljati pravila igre globalno. Prema tome, ajmo naučiti koja su pravila igre i bit ćemo sigurno uspješni, jer svi koji odu iz naše zemlje, uglavnom, svi Hrvati su svugdje uspješni na svijetu. Pa ne vidim razlog zašto mi svi zajedno, osim što smo neorganizirani, ne bismo bili uspješni.
Dobro, osim sportske metafore, hoćete li
prodati? Podravka, Končar, tvrtke koje su industrija 2016. koje djeluju na tržištu, pa trebaju biti u privatnim rukama, a država je ta koja treba postaviti jasna pravila igre, ukinuti takozvanu arbitranost, proizvoljnost na tržištu i pomoć, posebno na izvoznim tržištima. Od premijera, predsjednice pa nadalje ministara.
Gospodine Grmoja, što, dakle, vi kažete na ovo? Jeste vi slažete s ovom tezom gospodina Miloševića? Treba li državnu imovinu, pa i ove tvrtke koje donose dobit, prodavati, ili ih treba zadržati pa da nešto te dobiti uđe u državni proračun?
Ovako, što se tiče znači mrtvog državnog kapitala, svakako da ga treba staviti u funkciju, a što se tiče tvrtki, razgovarat ćemo o tome još s našim partnerima iz Domoljubne koalicije i vidjet ćemo stvarno koje bi tvrtke bilo dobro privatizirati, a možda neke i ostaviti u državnom vlasništvu, ali to nije pitanje za mene, to je pitanje za naše timove koji će razgovarati.
Dobro, ovo ste sad otklonili. Recite mi, s kim premijer Orešković bolje surađuje? Sa Božom Petrovim ili s Tomislavom Karamarkom? Kakva je atmosfera u Banskim dvorima? Ajde, vi ste u svakodnevnom kontaktu, čujete što se događa. Kako to izgleda?
Ovako, koliko sam ja iz ovih razgovora koje imam s gospodinom Petrovom shvatio, ja mislim da je naš premijer čovjek koji uvažava argumente. Mislim da on nema nekakvu posebno veću sklonost prema gospodinu Petrovu ili prema gospodinu Karamarku, da kod njega znači važe argumenti, konkretne brojke, čovjek je financijaš, tako da se ne vodi nekakvim emocijama u donošenju odluka za budućnost ove zemlje. Tako da mislim da u vladanju i vođenju države on se vodi argumentima i konkretnim nekim stvarima, ne tome komu je draži. Tako da ne bih vam mogao odgovoriti na to pitanje.
Dobro, ono pitanje na koje mi možete odgovoriti je koja od ovih reformi koje ste između ostalog i vi nabrojali kada ste govorili o ministrima MOST-a, koja je najvažnija?
Pa, za nas su najvažnije one koji su naši ministarstvima i koje će provoditi naši ministri, jer tu ćemo najviše truda i uložiti i ozbiljno se već na tome radi, ali sigurno sve ovo što je pobrojano je jako važno. Znači, važna je ta fiskalna konsolidacija, važno je naše poduzetnike znači potaknuti da ulažu, da otvaraju obrte, da krenu biti u posao i zato smo mi govorili o tome da treba mnoge parafiskalne namete ukinuti. To je zasigurno zadatak ove vlade, a ono što je sigurno da je potrebno i što je gospodin Ribić govorio, potaknuti industriju i zapošljavanje. Pa na tome ova vlada ozbiljno i radi. Naravno da bez toga nema ništa. Tako da sve su to bitne stvari, a ono na čemu je MOST inzistirao u kampanji, što je nekako bio light motiv naše kampanje, ta reforma javne uprave, i na tome ćemo zasigurno ozbiljno raditi. A evo, svi naši ministri imaju u svojim resorima nekakav paket reformi koji nastoje provesti.
Gospođa Jurlina Alibegović baš danas ima dakle o tome veliku konferenciju koju organizira. Doduše je bio jedan konflikt na vladi, ove njezine mjere rezanja potrošnje za ministre je, ako sam dobro shvatio, ministrica Šikić nazvala populističkim mjerama i parafrazirat ću to jeftinom demagogijom. Što vi mislite o tome, gospođo Mrak-Taritaš?
Pa evo, hvala lijepo da sam dobila priliku govoriti. Ja imam tu jednu nezgodnu situaciju. Svi kažu da žene puno govore, a ja se nalazim uvijek sa svojim muškim kolegama i onda vrlo teško dolazim
između Ribića i Miloševića, morate se izboriti.
Vrlo teško dolazim do riječi i morat ću se puno žešće izboriti, a ne ovako nježno kao što sam do sada činila. Dakle, ja bih se referirala na nekoliko stvari koje su ovdje rečeno. Kad je riječ o reformama, tada puno lijepih riječi, puno lijepih želja, puno lijepih ideja su apsolutno dobro došle. Ali ajdemo mi vidjeti koje su to reforme. Kad je riječ o reformama, trebate imati strategiju, akcijski plan i nekakve rokove. Mi do sad prvenstveno od medija, od vas, slušamo koje su to reforme, čitamo u novinama, ali ništa konkretno nismo vidjeli. Jednako tako treba i reforme staviti u dvije grupe. Jedna grupa je ono što mi moramo ići prema Europskoj uniji, što priprema sadašnja vlada, a to je dakle plan reformi zbog prekomjernog zaduženja koje imamo, i to je jedan tip reformi koji se mora pokazati. Europska unija to vrlo jednostavno traži povećati prihodovnu stranu i smanjiti rashodovnu stranu. Ajdemo vidjeti kako je to predloženo, a drugo su bile reforme koje su bile u predizbornoj kampanji. I tu treba jednako tako razlikovati te reforme. Ja ih još konkretno vidjela nisam. Kad ih konkretno vidim, kad vidim koje su to strategije, koji su to akcijski plan, koji su te rokovi, onda ćemo moći puno, puno ozbiljnije i relevantnije govoriti o njima. Ovo su sve dobre želje i dobre ideje. Zaista da iskoristim ovu priliku, dakle, reforma gdje vi povećavate dopunsko osiguranje i to nazivate reformom, ne treba to tako činiti. Jednako tako cijelo vrijeme se uspoređuje, pa upravo tako, upravo tako, upravo tako. Dakle, apsolutno sam jasno i nedvojbeno rekla što je reforma, i ajmo vidjeti koje su to reforme. Reforme je vrlo teško provoditi. Ja sam provodila jednu reformu vezano uz oblast kojom sam upravljala, dakle prostorno uređenje i graditeljstvo, i svi ćemo se za ovim stolom ili bilo gdje zalagati za reforme. No međutim, njih je teško provoditi i prvenstveno, znate, svako kaže ajmo mi u nekom tuđem dvorištu, a ne u ovom. Dakle, ovaj čas da se donese plan reformi, to je vrlo težak put, vrlo težak napor i za to se moramo složiti svi. Mi ćemo se u oporbi složiti za one reforme koje su zaista reforme, ali za populističke neke stvari i nešto što zapravo nije reforma, apsolutno ćemo reći da to nije dobro i to je jedna od ovih mjera što je rekla i gospođa Šikić, ja bi se s njom složila. Ali moramo vidjeti...
Mislim, dakle, da je to demagogija, ovo,
pa ja
ograničavanje
mislim da
telefona.
Pa treba vidjeti što zapravo je. Što znači da ministri u 22 sata daju auto. Ja sam službeni auto koristila vrlo malo. Vikendom sam uvijek koristila privatni auto. No međutim, zadnje dvije godine u mom privatnom autu me je vozio moj suprug, jer sam nekoliko puta vidjela da uopće nisam skoncentrirana na vožnju, da zapravo mogu napraviti puno više štete nego koristi kad govorimo o autu. Dakle, vi ako ozbiljno radite svoj posao. Meni se desilo da sam u 6 popodne u subotu svojim privatnim autom prošla kroz crveno na semaforu i postala svjesna kad sam prošla. Nisam bila na telefonu, nisam ništa činila, samo sam bila u nekim mislima. Dakle, ako ozbiljno radite svoj posao, onda ajdemo ozbiljno. Svako ko radi taj posao, radi ga zaista ozbiljno i ne koristiti se nekakvim populističkim metodama. One su kratkog daha, ali dugoročno nisu. A bivšu vladu i ovu vladu možemo uspoređivati samo na određenim vremenskim periodima, nakon 3 mjeseca, nakon 6 mjeseci, nakon godinu dana, odnosno nakon 4 godine se mogu uspoređivati pojedine vlade što su napravile.
Mislim da će ova vlada izdržati 4 godine?
Pa ja mislim da hoće. Ja i trebaju dati priliku da izdrži. I nije dobro da mi po medijima vidimo samo da se dva potpredsjednika ne razgovaraju, da ne prođu 10 metara, pa ko se s kim razgovaraju, nije razgovarao. To nije dobro. Ajdemo mi postaviti taj reformski paket, ajdemo vidjeti što je, ajdemo se svi u Hrvatskoj založiti za njega, ili zadatak je, bez obzira da li ste pozicija ili opozicija, učiniti ovu zemlju boljom. Dakle, svako ko
u
vladi dođe...
u kojoj ste vi bili su svi međusobno razgovarali.
Apsolutno.
I Mirela Holi i Radimir Čačić, recimo.
U toj vladi sam ja bila zamjenik ministra, ali Mirela Holi i gospodin Čačić su razgovarali.
Da.
Razgovarali, zaista
na drugom nivou.
Ne, nije ni važno, ali su razgovarali. Dakle, treba razgovarati. Za stol treba sjesti.
Čekajte, čak... gospodin Čačić rekao gospođi Holi, citiram, nemoj zamarati svoju glavicu tim stvarima.
Pa gledajte, to trebate pitati gospodina Čačića. I
tad vam je bio predsjednik stranke.
Pa, dakle, svako ima svoj način i svako možda nekad prođe malo dalje nego što treba. Ali ono što sam htjela reći, svatko tko ima priliku biti pozicija, biti vladajući, treba ovu zemlju voditi korak naprijed. Ne moraju oni biti veliki, revolucionarni, ali ako će svaka vlada učiniti korak naprijed, onda će mu učiniti dobro. Nije dobro vraćati se nazad.
Gospodine Ribiću, vaša reakcija.
Ja sam imao nekoliko komentara zapravo što smo do sada čuli. Prvo bi se složio sa gospođom Mrak-Taritaš da je posao ministara doista takav, a evo i sindikalni čelnik, da ste stalno pod nekim stresom, u nekim brigama i da je doista... vrlo riskantno da čovjek u takvim okolnostima sam vozi svoj auto. Ja ga stalno vozim, mi nemamo tu pravo da imamo vozača.
Duše, u zrakoplovu putujete ovom biznis klasom, jel?
Evo, da, ali to je na trošak Europske unije. Ako oni plaćaju, pa neće zvati tamo da mi plaćaju, da se bavim demagu, pa to je neugodno. Pa vozi se i Majetić.
Onda ste
Majetić,
u novinama završili.
Pa, ali ja završim, ali Davor Majetić ne završi. Ste to primijetili? On je predsjednik HUP-a. A vozi se i Picula sa mnom na istom mjestu.
A sve Brisel
plaća. Šta bi ja sad trebao, radi novinarskih mušica, ja bi trebao sad zvati u Brisel, dajte mi kupite kartu ekonomske klase. Šta da radim? Evo, ali vam hoću reći, mi nemamo pravo na vozač, ali ja sam imao doista dramatične situacije na cesti, jer sam ja vozio, jer sam bio u stresu, jer sam bio u brigama. Tu vas potpuno podržavam i to je stvarno demagogija ako se na taj način stvari uštede u državi. Ali ovo što je puno važnije, što sam htio spomenuti, je moja reakcija zapravo na gospodina Miloševića, gospodina Grmoju. Ključna razlika je između onoga što ja zagovaram i upozoravam. Zašto su obje te politike, i Mostova i HDZ-ova desne? Zašto oni ne razaznaju što je pravi prioritet? Kada kaže gospodin Grmoja, da, pa naravno da mi hoćemo razviti proizvodnju, ali zato nam treba financijska stabilizacija. E, to je baš to krivo. Ili kad govori gospodin Petrov, mi ćemo, pa i gospodin Milošević, mi ćemo financijska stabilizacija da ne uđemo u grčki sindrom. Niko ne zna što je zapravo grčki sindrom. Grčki sindrom nije nastao samo zbog grčke potrošnje do 2010. već je nastao zbog katastrofalne ekonomskih savjeta takozvane trojke. Ona je uništila Grčku i srušila je BDP za više od 30%. Grci su bili krivi do 2010. Nakon 2010. je kriva međunarodna financijska zajednica, da tako kažem. Ali ovdje, što je važno, što sam zapravo htio poručiti? Financijska stabilnost prije rasta proizvodnje, kao preduvjest rasta proizvodnje, se pokazalo u ovih 7 godina na cijelom kontinentu kao neuspjel model. On je jedino koristio financijskim krugovima da stabiliziraju mogućnost vraćanja svojih dugova. Dakle, financijska konsolidacija je moguća, to je nešto natuknio gospodin Milošević, u tom dijelu bi se složio. Ona je tek posljedično moguća kada ste razvili proizvodnju, kada ste, ona ide tek poslije razvoja proizvodnje. Ili da budem jednostavniji, ne štedite kada nemate, tada morate trošiti na nacionalnoj ekonomiji.
Treba trošiti kada se ima.
Da, kada ne, da, onda kada se
što onda se zaduži se potrošiti.
Tako je, onda se deficit.
Pa nije to neka ekonomska filozofija, gospodine Ribić.
Ali to je poučak s druge godine ekonomskog fakulteta. Dakle, kada ste u depresiji, onda na sve načine stimulirate potrošnju da biste spasili radna mjesta. Moja potrošnja je nečiji dohodak. Kad odem u trgovinu, ja sam nekom sačuvao radno mjesto. To je radila američka vlada.
Nekom je u Kini, pretpostavljam.
Proizvela je svjetsku krizu Amerika. Američka vlada je uspjela izvući Ameriku za 18 mjeseci. Mi u zemlji uopće ne znamo. Do 2010. Amerika već bila izvan krize. Pogledajte gdje je danas Europa. A što radi naša politika? Ponavlja obrasce koje nude eurokrati, eurobirokrati ovdje, koji zapravo podržavaju svjetske financijske lihvare i podržavaju njemačku politiku koja se odupire čak i zahtjevima, racionalnim zahtjevima Europske centralne banke da smanje suficit.
Najveći
problem, samo jedna rečenica. Najveći problem kontinenta, a posljedično tome i dobar dio ekonomskih teškoća Hrvatske, Italije i drugih zemalja takozvane periferije, je njemački suficit. Njemačke plaće stoje već 10-15 godina, potrošnja je zgušena i vi imate suficit koji je prepreka razvoju cijelog kontinenta. To je pravi problem, a ne hrvatski deficit. U trenucima depresije deficitom financirate izlazak iz krize. To je ovo što naša politička klasa apsolutno nije problematizirala i apsolutno ne razumije.
Moram gospodine Miloševiću, gospodin Ribić se poziva, ako sam dobro shvatio, i na Roosevelt, na New Deal, treba trošiti kako bi se zemlja...
Ja se zapravo slažem sa gospodinom Ribićem.
Ja vjerujem da samo ti slažem, ali se HDZ ne slažem.
Ne.
Evo, to je problem.
Ne. HDZ, dakle, reći ću u ime HDZ-a sljedeće. Postoji samo jedan problem, a to je da kad smo mi zaista trebali upravo koristiti taj državni deficit kako bismo pokrenuli nacionalnu ekonomiju, mi smo to razbacivali i trošili smo, i jednostavno smo trošili.
Za rukometne dvore.
Dakle, dvije rečenice. Znači, ja nisam natuknuo, nego sam jasno rekao da je jedini izlaz dugoročno za Hrvatsku ubrzanje gospodarskog rasta. Mi govorimo o stopama 4-5% koje imaju druge istočno-europske države i to je moguće ostvariti. Dakle, ne velika zemlja, ali na fenomenalnom geostrateškom položaju. Ne znam otkud bi krenuo kad govorimo o potencijalu. Da li je logistika, transport, što se tiče geostrateškog položaja i vezano uz infrastrukturu, luke, znamo na kojim smo koridorima. Mi smo jedina europska, podunavska i mediteranska zemlja. Hoćete turizam, hoćete poljoprivredu vezano uz turizam, hoćete reindustrializaciju vezano na energetsko čvorište, Hrvatska kao energetsko čvorište i tako dalje. Ali moram naglasiti jednu stvar. U protekle 4 godine, a to uključuje bivšu vladu, jedini dokument koji danas postoji, inače dostupan na internetu IFO instituta, je dokument koji je HDZ proizveo u suradnji sa IFO institutom iz Minhena, u kojem su pobrojane konkretne mjere, reforme, sve što treba Hrvatska činiti. Prema tome postoji dokument na kojem je HDZ radio, koji je, kao što rekoh, javno dostupan. Ono što nam treba u ovom trenutku je jedno. Prvo, koordinacija. Dakle, koordinacija i horizontalno i vertikalno unutar javnog sektora, počeši od vlade, samo da završim. Drugo što nam treba, svijest opozicije da su te reforme nužne, jer su oni o njima pričali, samo nisu imali hrabrosti ih predlagati.
To vam je rekla uvodno, gospođa Mrak-Taritaš.
Osim gospođe Mrak-Taritaš.
Ali predlozi IFO instituta ne znači da su oni ispravni.
Ispričavam se, dvije rečenice, samo malo. Samo malo. Osim gospođe Mrak-Taritaš, nitko nije provodio niti jednu reformu u bivšoj vladi, možemo o tome otvoriti diskusije, izuzev nje. I još jedna stvar na koju upozoravam, što je problem za sve nas u politici. Gle, administrativni kapacitet Hrvatske je daleko premali da bi se paralelno u isto vrijeme mogle provoditi deseci projekata i reformi. Dakle, jako je važno, ovo naglašavam, prioriteti, postaviti jasne prioritete za, za svaku vladu, svaku administraciju na svakoj razini. Dakle, nažalost, mi sustavno razaramo javni sektor i hrvatske institucije protekli godine umjesto da ih gradimo. Bez institucija i ozbiljne administracije, sad bi trebali otvoriti, nemamo danas, to je posebna tema, samo reforma javnog sektora, da ja ću se ispričati,
da, da.
Odnosno vi me ispričate što moram ići. Dakle, administrativni kapacitet, prioriteti, koordinacija i ne neprekidno, da čujemo iz oporbe već jučer, ono što su prije godinu dana inzistirali u hrvatskom parlamentu, danas da predbacuju novoj hrvatskoj vladi. Dakle, tako nećemo doći daleko. A svima, tu nemam dileme, imamo svi zajedničke iste ciljeve, razlikujemo se što je u redu u demokraciji, u metodama kako bismo došli do tih ciljeva, ali neke osnovna pravila igre, neka pravila moramo poštivati. Mislim, mi smo danas dio Europske unije, imamo taj potencijal, imamo potencijal u EU fondovima. Dakle, imamo velike potencijale, trebamo ga iskoristiti, za to trebamo zaista ozbiljne ljude. I još jednu stvar samo da naglasim ovdje, a to je, dakle, neće nas nikud dovesti. Ja ne kažem da ne treba štediti, treba štediti, o tom sam i malo prije govorio. Međutim, da li je baš put za štednju da ministrima ćemo limitirati potrošnju mobitela? Pa šta će ljudi reći, ne radim nakon 16 sati jer se neću javiti na mobitel. Dakle, to nas, a istovremeno gubimo milijarde kuna koje su već trebale biti godinama u državnom proračunu da jednostavno da popravimo investicijsku klimu za poduzetnike, olakšamo život poduzetnicima. Kolega Grmoja je spomenuo parafiskalne namete, godinama govorim, pa više ukinimo, barem ono, motornom pilom treba ukinuti.
Idemo uključiti naše slušatelje u ovu emisiju.
Ja ću za dvije minute morati ići.
Dobro, dakle, gospodin Domagoj Milošević odlazi na komemoraciju proboja logoraša u Jasenovac, pa će morati napustiti prije kraja poligraf, ali idemo uključiti naše slušatelje 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 predbroj za Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Krenimo redom, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
U eteru ste, slušam vas.
Prvo da si je mogli sadržati stomatologa da bi govorio danas o ekonomskoj politici Hrvatske. Mi imamo danas defektologa koji je veći defektolog za hrvatsko gospodarstvo od Miloševića. Pa gospodine Miloševiću, zada nam atmosferu, zada ozračije, dobre investicije, mora biti ukupna javnost opavještena, pošteno, na primjeren način. Moj kolega Helmut iz Njemačke kaže sljedeće. Kaže ovako, ako vi budete dalje pljuvali po vašoj zemlji, pa ko će vam doći? Uzalud vam sve ako vi ja drugome podmećete kamenčiće, nesporazume i tako dalje. Pa ne može Helmut tvoj biti uvjeren u to da će uložiti novac u Hrvatskoj zato što neko nije spreman da...
Hvala vam lijepo, evo, razumjeli smo vašu poruku.
Mogu samo odgovoriti.
Samo kratko.
Da. Prije svega, gospodin bi trebao, jedanput se već javljao u vašu emisiju prije jedno godinu i pol dana sa istom tezom. Prvo, životopis moj je na internetu. Dakle, ja nisam stomatolog, nego sam završio medicinu. 88. do 1996. U međuvremenu, od 90. pa nadalje, sam u gospodarstvu. Kao privatni poduzetnik 20 godina. Završio sam i MBA. To je Master of Business Administration. To je jedan ozbiljan studij koji traje 2 godine. Ali to i nije bitno. Bitno je iskustvo i nekakvo znanje. Dakle, i ono što je čovjek u životu radio. Ovdje se bavimo politikom. Dakle, prečesto se u Hrvatskoj svede sve na ovakve nekakve osobne obračune, osobne procjene. Dakle, političari su tu da rješavaju politička pitanja. Mudri političari se okružuju ekspertima, stručnjacima. Ali političari trebaju upravljati državom i tako je svugdje u Europi. U Njemačkoj ste prije jedno 4-5 godina imali potpredsjednika vlade za gospodarstvo, također liječnika, kardiokirurga, ako se ne varam. Dakle, pustimo ove osnovne odnose.
To je 90. bilo popularno u hrvatskoj diplomaciji.
Sudimo ljude po rezultatima. Mislim da sam bio dovoljno jasan do sada, da sad se stvarno moram ispričati s vama i
hvala
našim slušateljima, da ne zakasnim.
I hvala
vama u studiju.
Hvala i gospodine Domagoju Miloševiću.
Moći ću možda dobiti malo još.
Idemo prije toga još kojeg slušatelja uključiti. Doviđenja i odmah na sljedeći poziv 616-7001. Dobar dan, izvolite. U eteru ste.
Dobar dan.
Slušam vas.
Pa evo samo kratko. Pa ovaj čovjek kaže iskustvo političara. Znači, mi svjedočimo tome iskustvu da smo došli tu gdje smo. I niko ne priča, sve narodna imovina je pretočena nekom pretvorbom u državnu, sad odjednom se neka državna pretvara opet u neko privatno i oni su toliko sposobni da uspiju sve to rasprodati. I di su rezultati? Šta su oni napravili sve ovo vrijeme?
Hvala vam lijepa na vašem komentaru. Još jedan poziv u ovom bloku. Dobar dan, izvolite. U eteru ste.
Dobar dan.
Slušam vas, u eteru ste.
Ja se bavim poljoprivrednom proizvodnjom. I htio bih se samo usvrnuti, evo, slušao sam ovaj komentar vezano na vožnju automobile, vozače i tako dalje. Pa sad ovoga, što se tiče baš gospođinog ministarstva u kojem je prije radila, 10 godina smo čekali da se riješe stvari oko građevinske dozvole za staklenike. 10 godina smo čekali da se IPARD riješi vezano ovoga, jer je bilo ograničenje za pretpristupne fondove za gradnju staklenika, pa sada čekamo, opet se još ništa nije riješilo. Nisam uspio u 10-godišnjem ciklusu vratiti svoju investiciju, držao sam nekih 3 miliona i ne znam koliko je.
Što uzgajate?
I dalje zapošljavam i oko 60 ljudi, dajem plaću svaki dan. I sad mi nije jasno ovoga, jel imate nekog šofera za mene da me vozi? Ja sam stvarno isto pod stresom i ne mogu više to izdržati.
Pa gospođo Mrak Taritaš, čovjek zapošljava, što uzgajate, dajte nam recite.
Rajčicom.
Rajčicom. I kako inače ide na tržištu to?
Odlično ide, tržište je super.
Samo staklenika nema, jel?
Izvozim van, znači imam ovoga, znači svi me prate, sve odlično, ali ja jednostavno ne može se zakonska regulativa riješiti i ne može se doći do tih pristupnih fondova koji to sad stoji dalje.
Evo komentara, čuli smo vaše pitanje, slušamo gospođu Mrak Taritaš, onda ćemo poslušati gospodina Grmoju jer Ministarstvo poljoprivrede je u ingerenciji Mosta. Slušam vas.
Dakle, jedan komentar je na staklenike, a drugi komentar je na vožnju autom. Dakle, kad je riječ o staklenicima, tu postoji jedna priča gdje na naše tržište su došli staklenici i projekti koji nisu bili prihvatljivi za naše podneblje, naime došli su staklenici gdje je posve drugačije bili i vjetrovi i snijeg i sve ostalo i tu je nastao jedan problem jer je dio ljudi uvezlo staklenike koji nisu mogli odgovoriti našim standardima i ta priča sa staklenicima traje i mislim da je jedan dio toga i riješeno kad je riječ o staklenicima, a kad je riječ o autima i kad je riječ o mobitelima, to vam je uvijek tema koja je vrlo interesantna, ali je apsolutno populistička tema. Što ministar iza 6 popodne se više neće javiti na mobitel ili ne radi subotom, nedjeljom. Kad je netko ministar, on radi 24 sata dnevno i mora raditi 24 sata dnevno i ne treba to pretvoriti u populizam.
Gospodine Grmoja,
svi složili.
Gospodine Grmoja, je li demagogija, ne znam, ograničavanje mobitela na koliko? 150-200 kuna, ne sjećam se točno.
Ne, ja mislim da je za ministre to 400 kuna, ali znači za te novce ja mislim da ministar može bez problema razgovarati. Mi znamo kakvi su danas kakve pakete nude teleoperateri. Ja se slažem s ovim gospodinom koji se javio, nitko ne pita kako je našim poduzetnicima, pod kojim su oni stresom. Znači da političari konačno i političke elite trebaju pokazati da imaju volje solidarizirati se s narodom, da ne mogu uvijek rezanja ići, znači prema našim građanima, prema ljudima koji pokušavaju nešto u ovoj državi stvarati. I mislim da je ovo jedan dobar, ja bih rekao da je ovo jedna dobra poruka. Mi u gradu Metkoviću smo napravili slično. Nismo mogli očekivati od svojih zaposlenika da se oni žrtvuju, a istovremeno da se gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika ne žrtvuju. Ja imam plaću od 7000 kuna, isto sam pod stresom, nemam vozača i radim svoj posao. Znači još uz ove poslove lokalne koje imam, pomažem znači ekipi gore u Zagrebu oko ove nacionalne priče. Tako da mislim da se moraju smanjiti privilegije saborskih zastupnika koje su prevelike. U tome su složni, evo vidjeli ste ovdje i HDZ i SDP i HNS, sve naše političke elite, MOST će na tome inzistirati, a ako to ne prihvate, gospodin Petrov je najavio da idemo s referendumom. Znači, nemoguće je da zastupnici imaju zastupnički paušal, da imaju znači naknadu za odvojeni život. A evo ja bih rekao ovdje, tu je gospodin Ribić, ja mislim da bi puno bolje on bio prihvaćen u javnosti, da bi mogao progurati neke ideje, znači bori se za prava radnika, da su mu primanja nešto manje.
Koliko sam primanja, gospodine Ribiću?
Moja su primanja onakva kakva odlučuju članovi sindikata u tijelima demokratski izabranim. Dakle, i moja su primanja potpuno identična za godine staža i složenost posla sa primanjima mojih, odnosno naših članova u sindikatu
30
znanosti.
Sekundi do kraja.
Dakle, moja plaća je 13.000 kuna, koliko odgovara i plaći redovnog profesora. Ovaj posao je te iste složenosti, dakle, menadžerski, stručni, pregovarački, kao god hoćete. Prema tome, mislim da gospodin Grmoja ovdje strašno griješi. Smanjivanje privilegija nepotrebnih, kao saborski ručak, jeftini i tako dalje. Pa to naravno da trebate napraviti.
I tu smo ali stali jer je vrijeme isteklo. Hvala vam lijepa.
A smanjivanje plaća saborskim zastupnicima nije ništa drugo nego preludi za smanjivanje plaća svima u javnim upravi, a to je želja vaše političke...
Tu je kraj. Hvala vam lijepa svima na sudjelovanju u današnjem Poligrafu.
I nisam se izborila za zadnju rečenicu.
Niste, jer je vrijeme.
Hrvatski radio.